Ang lahat ng nakamit na yaman ay mawawalang kabuluhan kung ang nagsumikap ay mahihiga sa banig ng karamdaman. Ganito ang kasalanan sa buhay ng tao. Sinisira ng kasalanan ang ating buhay at relasyon sa Diyos. Ito ay parang ketong na unti-unting kumikitil sa buhay ng tao hanggang sa ikaw ay dalhin nito sa hukay ng kabiguan at kamatayan. Ito ay malubhang sakit na ang lunas ay matatagpuan lamang sa Panginoon. Kaibigan, pinagbulayan mo na ba ang ganitong uri ng karamdaman sa iyong buhay? Natanggap mo na ba ang lunas para sa espiritual na karamdamang ito na maghahatid sa iyo sa kapahamakan? Pag-isipan mo ang iyong kalagayan sa pamamagitan ng mensaheng ating matatagpuan sa 13 kabanata ng Levitiko, talatang 4 hanggang 59. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo ay matuto at mag-aral ng salita ng Panginoon. Patuloy po tayong maglalakbay sa oras na ito at natako tayo sa lugar at kalagayan ng mga maiketong. Pag-aaralan natin kung ano ang kapahayagan ng karamdamang ito. Titingnan din natin kung papaano ito binibigyan lunas ng Diyos. Basahin po natin ang talatang 4 ng Levitiko, kabanata 13. Ngunit kung balat lamang ang namuti at hindi pati balahibo, ibubukod siya ng 7 araw. Sa talatang ito ay makikita natin na ang paghahayag sa may sakit na ketong ay nangangailangan ng maingat na pagsusuri. Hindi ito dapat gawin ng mabilisan. Pinapakita nito ang isang katotohanan na maging ang Diyos ay mahinahon at nagbibigay ng lahat ng pagkakataon para sa mga makasalanan. Ayon sa Eksodo kabanata 34 talatang 6 at 7, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinupad ko ang aking pangako, maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi." Ang mga talatang ating nabasa ay nasa lumang tipan. Ano naman ang sinasabi ng bagong tipan tungkol dito? Basahin po natin ang 2 Pedro 3:9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Gaya ng ating nabasa sa talatang 4 ng Levitiko, kabanatang 13, ibubukod ng saserdote ang taong may karamdaman ng 7 araw. Maaari na akala niya ito ay isa ng ketong, subalit kailangan niyang maging matyaga at mahinahon sa taong iyon. Ito ay kapahayagan na ibinubukod din ng Panginoon ang buong daigdig upang suriin at ayusing mabuti ang kalagayan ng tao tungkol sa kasalanan. Dahil dito ay ipinadama ng Diyos ang kanyang awa sa atin. Hindi niya basta iginawad ang kanyang hatol, binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang makapagsisi at upang taligtan ang ating mga kasalanan. Pagkatapos ng 7 araw, gagawa uli ng panibagong 7 araw na magsusuri ang saserdote kung hindi pa rin siya nakatitiyak sa kalagayan ng taong inaakala niyang may ketong. Ganito po ang mababasa sa talatang 5 ng Levitiko kabanatang 13. Pagkatapos, kung sa tingin ng saserdote ay hindi lumalala ang pamamaga, 7 araw pa niya itong ikukulong. Walang pagmamadali na dapat gawin upang ihayag na ang isang tao ay may ketong. Subalit kung sa loob ng 14 na araw ay hindi kumalat ang masamang kalagayan ng kanyang balat at gumanda ang kalagayan nito, masasabing ito ay hindi ketong at siya ay ipapahayag na malinis. Basahin po natin ang talatang 6. Pagkaraan ng 7 araw, susuriin niya muli ang may sakit. Kung nagbalik sa dati ang kulay ng kanyang balat at ang pamamaga ay hindi kumalat sa ibang bahagi ng kanyang katawan, ipapahayag siyang malinis. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya ay maliligo. Isa marahil ito sa pinakamagandang katagana maririnig ng taong may karamdaman na ketong. Sa ganong kalagayan ay mapapaawit siya ng papuri sa Diyos. Hindi na siya mawawala sa kanyang mga mahal sa buhay. Siya ay isang malinis at makakapiling niya ang kanyang pamilya. Kung inyo pang maalala, pinagaling din ni Jesus ang may ketong at ito ay kanyang nilinis. Subalit, may mas maganda paraon na kanyang ginawa sa mga may espiritual na ketong. Pwede niyang linisin at patawarin ang kanilang mga kasalanan. Pinagaling niya ang mga karamdamang pisikal upang ipakita na siya ay tagapagligtas na pwedeng magbigay ng kapatawaran sa mga kasalanan. Dahil dito ay nagtanungan ang mga pariseo at iskriba. Makikita natin ito sa Lucas kabanatang 5 talatang 21. Sino ang makapagpapatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lamang? Kaya't sinabi ni Jesus sa taong paralitiko na ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad na. At pagkatapos nito ay kanyang sinabi sa Lucas kabanata 17-26, patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at muwi ka. Sa pangyayaring ito, napakahalaga na malaman natin na si Jesus ay may kapangyarihang gawin ang pagpapagaling sa karamdamang pisikal at ang magpatawad ng kasalanan. Patuloy po nating basahin ang mga pangyayari sa talatang 7 at 8. Ganito ang sinasabi, ngunit kung mamaga uli ang kanyang balat at kumalat ang sakit sa ibang bahagi ng katawan, muli siyang haharap sa saserdote. Sisiyasatin siyang muli at kung ang pamamaga ay kumakalat nga, ipapahayag ng saserdoteng ang may sakit ay marumi, may ketong ang taong iyon. Sa talatang ating nabasa ay makikita natin ang larawan ng isang malungkot na pangyayari sa buhay ng may ketong. Dumaan na siya sa pangatlong pagsusuri ng saserdote. Dahil nga dito ay marapat lamang siguro na tanungin natin ang ating sarili. Nagbibigay ba ng pangalawang pagkakataon ng Diyos sa mga taong nagkakasala? Kaibigan, dapat mong malaman na libumang ulit ay bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos kung kinakailangan. Subalit kailangang ihayag ang hatol sa kalagayan ng taong may ketong. Sa pangatlong pagkakataon ay ihahayag siya na isang marumi. Masakit ang mga katagang ito. Ihiwalay ang taong iyon sa mga taong walang karamdaman. Isang aral ang makukuha natin sa pangyayaring ito. Tulad ng taong nag-aakala na siya ay may ketong, subalit kung sa bandang huli ay ihahayag na siya ay malinis, iba yung saya ang kanyang mararamdaman. Subalit sa taong maihahayag na may ketong, masidhing kalungkutan ang kanyang mararanasan. Maraming tao ang nagsasabi na sila ay mananampalataya. Maaring kahit suriin mo ang kanilang buhay, wala kang makikita anumang bahid ng kasalanan. Subalit kung sila ay nagpapanggap lamang, hindi maglalaon lalabas ang isang nakakatakot na karamdaman, ang kasalanan. Hindi maitatago ang kasalanan. Tinatalakay ito ni Juan sa unang Juan, ikalawang kabanata, talatang 19. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ganito ang sinabi ni Apostol Pedro, nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglublob sa putik. Napakaliwanag sa talatang ito na ang mga taong gayon ay muling bumalik sa kanilang dating masamang pamumuhay sapagkat sa kabila ng lahat ng anyo ng kabutihan na kanilang ipinapakita, ang kanilang espiritual na kalagayan ay walang relasyon sa Diyos. At tulad ng aso at sa baboy, kahit na paligukan mo ang mga ito at yayaing maging malinis, babalik pa rin sila sa hangarin ng kanilang kalikasan. Ang aso ay kumakain ng suka at ang baboy ay gustong gusto sa putikan. Sa talatang ito ay nagpapakita lamang na sila ay walang tunay na pagbabago ng puso. Hindi nila naranasan ang tunay na relasyon kay Kristo. Sila ay hanggang ritual at programa lamang ng relihiyon. Relihiyoso lamang sa paningin, ngunit sa kaibuturan ay mga walang ugnayan sa Diyos. Nang ginamit na larawan ng aso, ipinapakita ng kawikaan na ito na bagamat ang aso ay sanayin mo sa mga dapat niyang kainin, gayon may mayroon siyang likas na nais na hindi mo magagawang baguhin. At iyon ay walang iba kundi ang kainin ang isinukang pagkain. Ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 26, Talatang 11. At kung ating pag-aaralan sa kaisipan ng mga Oriental, ang aso ay itinuturing na maruming hayop. Sinasabi rin sa talata, ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglublob sa putik. Ang kawikaan na ito ay hindi matatagpuan sa lumang tipan. Subalit ito ay karaniwan sa mga sulat ng mga rabi at matatagpuan sa mga sulat ng mga Griego. Ang kahulugan ng pangungusap ay napakalinaw at hindi mapapasubalian, sapagkat kahit na gaanong paglilinis ang gawin sa isang baboy, ito ay babalik at babalik pa rin sa kanyang lubluban. Ganito ang pagsasalarawan na nais ipabatid ni Apostol Pedro sa kalagayan ng mga makasalanan. Walang anumang panlabas na seremonya at programa ang may kakayahang magbago ng puso ng makasalanan. Ang tunay na nananalig kay Kristo ay hindi babalik sa putik ng kasalanan sapagkat ang tunay na pananampalataya ay matatag na pananampalataya. Hindi natin malilinlang ang Diyos sa pamamagitan ng mga panlabas na moralidad na sa mata lamang ng tao tunay, ngunit sa paningin ng Diyos ay kapaimbabawan. Basahin natin sa talatang 9-11 ang ketong na nasa malala ng kalagayan. Ang sinumang magkaroon ng ketong ay dapat dalhin sa saserdote para masuri, sisiyasatin ito at kung ang namamagang balat ay pumuti at magsugat at ang balahibo nito ay pumuti rin, hindi na siya ikukulong pagkat tiyak na ngang siya'y marumi. Sa talatang ito, ang kalagayan ng taong may ketong ay malala na. Hindi na siya dadaan pa sa pagsisiyasat sapagkat tiyak na mayroon nga siyang ketong. May mga taong makasalanan na hayag ang kanilang kalagayan. Hindi ito maitatago, maging ang kanilang mga malapit na kaibigan ay siyang makapagsasabi nito. Sila ang mga mamamatay tao, magnanakaw, mga lulong sa alak at ipinagbabawal na gamot. Ang mga taong ito ay alipin ng kanilang mga kasalanan at tanging ang Panginoong Diyos lamang ang makatutulong sa kanilang kalagayan. Mahirap tanggapin ng isang dati ng mananampalataya na siya ay isang makasalanan. Masakit sa kanyang kalooban na siya ay wala na sa piling ng Diyos. Mas mabuti pa ang kalagayan ng isang makasalanang hindi pa nakakilala sa Diyos. Bukas ang kanyang puso sa salita ng Diyos sapagkat tanggap niya na siya ay isang makasalanan. Sa talatang 12-17 ay mababasa natin ang iba pang kalagayan ng mga may ketong. Ganito ang sinasabi, kung lumaganap sa buong katawan ng pamamaga, sisiyasatin siya ng saserdote at kung naging maputing lahat ang balat niya, ipapahayag siyang malinis ayon sa ritual. Subalit sa sandaling magbalik ang dating kulay at ang balat ay magsugat-sugat, ipapalagay na siyang marumi. Kung lumaganap sa buong katawan ng pamamaga, sisiyasatin siya ng saserdote at kung maging maputing lahat ang balat niya, ipapahayag nitong marumi ang taong iyon. Ang paglitaw ng mga sugat ay tanda ng nakakahawang sakit sa balat at ang taong iyon ay marumi. Kung sakaling gumaling ang sugat at pumuti ang balat, dapat siyang pumunta sa saserdote upang magpasuri. Kung makita ng saserdote ang kanyang sugat ay pumuti, ipapahayag siyang magaling na, malinis na siya ayon sa ritual. Kahit na lumaganap sa buong katawan ang karamdaman sa balat, hindi ibig sabihin ito na wala ng pag-asa ang taong iyon. Isang napakagandang kataga na makikita natin dito ay kung naging maputing lahat ang balat niya, ipapahayag siyang malinis ayon sa ritual. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na may pag-asa ang lahat ng makasalanan. Maaring ito ang ibig pakahulugan ni Isaias ng kanyang sinabi sa unang kabanata talatang 5 na, "Bakit nagpipilit kang lumaban? Ibig mo pa bang maparusahan? Ang ulo mo'y puro sugat, ang isip mo'y gulong-gulo, damdamin mo'y nanlulupaypay. Sa ganitong kalagayan ay mayroong paanyaya ang dakilang manggagamot." Ganito ang mababasa sa talatang 18 ng Isaias unang talata. "Halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyon. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung magbukol ang alinmang bahagi ng kanyang katawan at kumaling, ngunit ito'y mamamaga uli at mamuti o mamula, dapat humarap sa saserdote ang taong iyon. Kung makita niyang tago sa laman ang sugat at ang balahibo nito ay namuti, may ketong ang taong iyon. Ngunit kung hindi naman tago sa laman at hindi namuti ang balahibo, ang may sakit ay ibubukod ng 7 araw. Kung lumaganap ito sa ibang bahagi ng katawan, ipapahayag siyang marumi, siya'y talagang may ketong. Kung hindi naman kumalat sa ibang bahagi ng katawan, ito'y marka lamang ng bukol at ipapahayag ng saserdoteng malinis ang taong iyon." Makikita sa mga talatang ito kung papaano susuriin ang bukol. Sisiyasatin ito ng saserdote dahil maaaring ito ay sanhi ng ketong. Tulad ito ng isang maliit lamang na bukol na maaaring maging kanser. Ganito rin ang maaaring mangyari sa ketong. Kung makita niyang tago sa balat ang sugat at ang balahibo nito ay namuti, nasa panganib ang kalagayan ng taong iyon. Subalit kailangan niyang dumaan sa 7 araw na pagsusuri upang ganap na malaman ng saserdote kung mayroon nga siyang ketong. Sa kalagayang ito, ang mga kasalanan na dati nating ginagawa ay mayroon pa ring pagkakataon na manumbalik. Isang estudyante sa paaralan ng Biblia ang makikitaan ng patuloy na pagbabago sa kanyang buhay mula nang tanggapin niya ang Panginoong Hesus bilang sarili niyang tagapagligtas. Iniyak niya ito sa altar sa harap ng mga estudyante at guro. Makikita naman sa kanya ang malaking pagbabago. Kapag nagbibigay siya ng patotoo, ay maraming natutuwa sapagkat tunay na niyang iniwan ang buhay ng kasalanan. Lumipas ang maraming taon. Nalaman ko na lamang na ang estudyanteng iyon ay isa ng lasinggero, mahilig sa sugal at hindi na siya kakikitaan ng makadiyos na gawain bagamat patuloy pa rin siyang nagsisimba ngayon. Kailangan ng maingat na pagsisiyasad sa kalagayan ng tao. At sakali mang makita natin na siya nga ay nabubuhay sa kasalanan, kailangan nating sabihin na ang kanyang kalagayan ay pwedeng gamutin. Mayroon siyang tagapagligtas. Hindi natin siya dapat pabayaan at hayaang patuloy na mabuhay sa kasalanan. Magagamot ng Diyos ang ketong ng kasalanan. Sa talatang 24 hanggang 28 ay makikita naman natin kung papaano nagkakaroon ng ketong ang isang tao sa pamamagitan ng pamumula o pamumuti ng balat tulad ng napaso. Ganito ang mababasa. Kung mapaso ang isang parte ng katawan at ang parteng hindi napaso ay namula o namuti, susuriin ito ng saserdote. Kung pumuti ang balahibo nito at tumago sa laman ang sugat, iyo'y naging ketong. Ipapahayag niya na marumi ang may sugat. Kung makita ng saserdote na ang balahibo na napasong parte ng katawan ay hindi namuti at hindi tago sa laman ang sugat, ngunit hindi niya ito matiyak, ang tao ay ikukulong niya ng 7 araw. Pagkatapos, susuriin siya ng saserdote at kung ang sakit ay lumaganap sa katawan, ipapahayag na marumi ang taong iyon. Mayroon siyang ketong. Ngunit kung hindi kumalat at humawa sa ibang panig ng katawan at napusyawang kutis, pamamaga lamang ito ng napaso. Ipapahayag siya ng saserdote na malinis pagkat ito'y pilat lamang. Ang pagkapaso ay hindi tiyak na indikasyon ng ketong. Subalit nakakatakot na maaaring lumabas ang ketong sa ganitong kalagayan. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na tulad ng sinasabi ng Biblia na kailangang matyagan ang laman dahil maaaring itong maging sanhi ng kasalanan sa anumang sandali. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma Kabanatang 6, Talatang 19. "Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung papaanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo." Sa 1 Korinto Kabanatang 9, Talatang 27 ay ganito pa ang sinasabi, "Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili Baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng babala sa atin na dapat nating maingat na matyaga ng ating mga sarili. Ang laman ay hindi kailanman nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang ketong ay maaaring lumabas sa anumang bahagi ng katawan. Basahin natin ang mga talatang 29 hanggang 30. Kung ang isang lalaki o babae ay magkasugat sa ulo sa baba, susuriin siya ng saserdote. Kung tagos sa laman ang sugat at ang buhok ay nandadalang at naninilaw-nilaw, ipapahayag siyang marumi, siya ay may ketong. Maaaring ito ay hindi nakikita at naitatago tulad na lamang ng paglabas nito sa may bahaging balbas. Kailangang maingat na suriin ang ketong sa ganitong kalagayan, subalit parehong paraan pa rin ang gagamiting pagsusuri. Malimit ang kasalanan ay hindi napapansin at naitatago, subalit hindi magtatagal, lalabas din ito at malalaman ng lahat na ang isang tao ay nabubuhay sa kasalanan. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 31 hanggang 37. Ngunit kung sa balat lamang ang sugat at ni hindi dumilaw ang buhok, ibubukod lamang siya sa loob ng 7 araw. Pagkatapos, susuriin siya ng saserdote. Kung hindi ito kumakalat at di tago sa laman, hindi naninilaw ang buhok, ang may sakit ay mag-aahit na lamang ngunit 7 araw pa siyang ikukulong. Pagkatapos ng taning na panahon, susuriin siyang muli ng saserdote. Kung ang sugat ay hindi kumakalat sa ibang panig ng katawan, ipapahayag siya ng saserdote na malinis. Maglalabas siya ng kanyang damit at siya ay magiging malinis. Ngunit pagkatapos siya makapaglinis at magkaroon uli ng sugat sa ibang panig ng katawan, susuriin siya ng saserdote. Kung kumakalat ang sugat, ang taong iyon ay ituturing na marumi kahit hindi naninilaw ang buhok sa sugat. Kung sa tingin ng saserdote ay hindi kumakalat ang sugat at tinutubuan na ng itim na buhok, magaling na ang taong iyon at ituturing ng malinis. Minsan namang ipinakita ng talatang ito na maaring hindi ketong ang karamdaman ng isang tao, subalit kailangan dumaan ang isang tao sa maingat na pagsusuri bago siya ihayag na taong may ketong. Kailangan siyang suriin sa loob ng 7 araw at panibagong 7 araw pa kung kinakailangan. Itinuturo nito sa atin ang maingat na pag-aakusa sa mga mananampalataya. Sa katunayan, mapanganim ang mag-akusa. Kailangan ng maingat na pag-iimbestiga bago magawad ng isang desisyon. Sa talatang 38 hanggang 39 ay suriin naman natin ang tungkol sa singawan ng mga batik sa balat. Ganito ang mababasa. Kung ang sinumang babae o lalaki ay singawan ng mga batik na puti sa kanyang balat, susuriin siya ng saserdote. Kung hindi masyadong maputi ang batik, anan lamang iyon, siya ay tuturing na malinis. Ipinapakita ng mga talatang ito na ang batik ay hindi ketong. Ganon din ang pagiging kalbo ay hindi ketong bagamat pwedeng tumubo ito sa bahagi ng katawan na walang buhok. Basahin natin ang talatang 40 hanggang 44 ng Levitico, kabanatang 13. Kung nalugas ang buhok ng isang tao, hindi siya ituturing na marumi kahit na siya ay kalbo. Kung malugas ang buhok sa gawing noo, siya ay kalbo rin, ngunit ituturing na malinis. Ngunit kung may lumitaw na mamulang-mulang sugat sa kalbo niyang ulo o noo, maaring ketong ang sakit niya. Susuriin siya ng saserdote. Kung ang sugat na iyon ay tulad ng ketong na tumubo sa ibang bahagi ng katawan, ituturing siyang marumi at dito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Sa kabanatang 45 ay mababasa natin kung ano ang marapat na gawin sa damit ng mga taong may ketong. Ganito ang sinasabi, ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay. Kailangan niya takpan ng kanyang nguso at isisigaw niya ang marumi-marumi. Hindi maganda ang nagiging kalagayan ng mga taong may ketong, sapagkat maaaring mahawa sa kanya ang ibang tao. Ang kasalanan ay nakakahawa. Maaaring mahawa ng isang makasalanan ang kalagayan ng isang tao. Dahil dito mababasa sa talatang 46 ang ganito, hanggang may sugat siya, ituturing na marumi, at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Malungkot ang buhay ng isang may ketong. Kung minsan sinasabi ng iba na mayroon naman daw silang kasama sa impyerno kung sakali mang doon sila mapunta. Dahil dito, patuloy silang gumagawa ng kasalanan. Subalit sa talatang ating nabasa, ang may ketong ay mamumuhay ng mag-isa, ibubukod siya. Sa talatang 47 hanggang 59 ay mababasa natin ang ilan pang utos kung ano ang gagawin sa damit ng may ketong. Ganito ang sinasabi, kung magkaroon ng mantsa ang damit na lana o deilo, na di pa nahahabi o anumang yari sa balat, kung berde o mamumula-mula ang mantsa, ito ay dapat ipakita sa saserdote. Susuriin niya ito at ipatatago ng 7 araw ang damit na nagbabatik. Sa 7th araw, muli niyang titingnan ito at kung ang batik ay humawa sa ibang bahagi ng damit, maging ito'y kagamitang katad o sinulid, ituturing itong marumi. Susunugin na niya ang mga ito pagkat makakahawa. Subalit kung hindi naman humahawa sa ibang parte ang mantsa nito, maging ito'y sa damit, sa kagamitang balat o sinulid, iutos niyang labanin iyon. Ngunit ipatatago pa niya ng 7 araw. Pagkatapos, muling sisiyasatin ito ng saserdote. Kung hindi nagbabago ang kulay, bagaman hindi humahawa, ituturing na itong marumi at dapat sunugin kahit nasaan ang mantsa. Ngunit kung mapunan niyang kumupas ang mantsa, ang bahagang iyo'y gugupitin niya sa damit o kagamitang katad. At kung may lumitaw pang ibang mantsa, ang damit ay dapat nang sunugin. Ngunit kung malabhan ang damit, kagamitang katad o sinulid at maalis ang mantsa, ito'y lalabhang muli at ituturing na malinis na. Ito ang tuntunin tungkol sa mga mantsa ng anumang kasuotang damit o balat upang malaman kung marumi o hindi ang mga iyon. Ang klase ng damit ay walang halaga. Damit man na mamahalin o damit na mumurahin ay walang pinag-iba kung ito ay nadumihan na ng kasalanan. Isang aral ang makikita natin dito. Ang pansariling katwiran ng tao ay maituturing na basahan lamang sa harapan ng Diyos. Ipinapakita ng mga talatang ito kung papaano nakakahawa ang kasalanan. Lahat tayo ay marumi at makasalanan. Ano man ang kalagayan mo sa oras na ito, kaibigan, ikaw man ay nalulungkot dahil nabubuhay ka sa kasalanan, alalahanin mo na mayroong Diyos na maaaring magbigay ng lunas sa iyong kalagayan. Ketong man itong maituturing, gagawin kang busilak ng Diyos sa sandaling lumapit ka sa Kanya. Bakit hindi mo ihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa oras na ito. Dalangin po namin na ito ay magbigay sa amin ng kaliwanagan at maging pagkain ng aming kaluluwa sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.